Gauerdiko lua entzutean, herri musikaren historia sekretua josi duten pertsonaia ezkutuak irtetzen dira euren gordelekuetatik.
Eta ongitorriak gauerdiko ulua irratsaioaren hirugarren saiora. Dakizuenez, bueno, mentzazuetariko batzuk, hauen zuten ari basabete, ba, suposatzen da kanpuen ilargi beti dauela. Eta, bueno, gure programiek edo gure irratsaioek badu ardatz, ba, bueno, herri musikako personaia eskutuek o sekretuek, izalei talde bat, izalei manager bat, izalei estudio bat edo koizle bat. Eta bueno, apur bet, ba, saio guztize, ba, personaje edo izaki sekretu horren inguruen ardaztuten da. Eta horretarako hemen ibiltzen gara Twist.
Opa, Gabon.
Eta ni Saut, Twist eta Saut. Eta gero ekartzen du beti, edo bueno, bintzat, orain arte, gure hiru saiotan ekartzen dugu hirugarren gonbidatu bet, eta hirugarren gonbidatu honek, ba, pista joko baten bitartez, ba, igarri edo asmatu beharko dago zein dan, pertsonai, izaki, erakunde edo sigilu edo ente sekretu hau. Eta gaur eta da gurera Gotxon Hermosilla, haupa Gotxon.
Epa, Gabon.
Gotxon kasetarize, berrian ibiltzen da sarritzen, eta punk musikaren inguruan edo rock and rollaren inguruan beti sartunde. Eta Izugiroa fantzinaren egilea eta sustatzaile bai, ez da, zelan dabil Izugiroa, Gotxon?
Ba, ondo, 10. urteurrenaren kontuarekin, aber, zer gehiago egiten dugun 10. urteurrenaren arira, eta orain zenbaki berria prestatzen, osea que, bai, momentuz ondo.
Nik behintzat normalien edo gehienetan ikusten dut Izugiroa gatazkagunean, tantza gatazkagunea txapa itxin dago, ez da?
Ba, bai, hori izan da, azken egun hauetako albiste txarra eta gainera gutako asko behintzat nahiko ezustian harrapatu gaituena. Ba, hori, gatazkagunea itxe egin dela, zoritxarrez, Bilbon leku bat gutxiago daukagu, ba, musika ona topatzeko eta disko arraroak eta normalean ba, bide komertzialetatik lortzen ez diren diskoak eskuratzeko eta liburu irakurgarriak topatzeko eta fantzineak erosial izateko leku bat gutxiago. Baina bueno, zoritxarrez ematen du hori dala, ba, hori tokatu zaizkigun garaien tonika, espero dezagun, ez dakit, gelditzen diren apurrek, ba, bueno, bere horret hor jarraitzea, baina bueno, panorama ez da bat ere txukuna.
Eta bat ere txukuna, bueno, behintzat, Izugiroa lortuko dugu, deskuratuko dugu beste toki batzuetan, ez da?
Ba, bai, bai, egia da jende askok referentzia hori zeukala, jende asko...
Bai, nik behintzat bai,
Hori da, jende askok gatazkan eskuratzen zuen, fanzinea. Bueno, esfortzu bat inberko da beste liku batzutara edatzeko, baina, bueno...
Bueno, ez dugu zan, Izugiroa dala euskara zeiten dan punk fanzin bakarra, ez da?
Ba, edo,
bakarretariko,
bai. Ba, euskara hutsez, nik akitala bai, bakarra, bai.
Bale, dorain, bapurbete fantzine baztertu eta Twist.
Egingo dugu bizkaieraz rock and rollari buruz egiten dan saio bakarrari, hirugarren saioari hasiera emango dotzagu. Kantu nahiko ezagun batega, Sex Pistolsek eta MCDek bebai egin zuten kanta hau. Eta bueno, entzungo dugu.
Tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing, girl, are causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. I'm not your stepping stone. Not your stepping stone.
looking round like your front page news. You've been awful careful about the friends you choose, but you won't find my name in your book of who's who's. I said, I'm not your stepping stone.
Gauerdiko ulua.
Bueno, bantzun dugu The Monkeysen I'm Not Your Stepping Stone. Eta bueno, gure gaurko pertsonaia gaz, bueno, bakizu pertsonai bat dala, ez igilu bat, ez movimento bat, ez zer da pertsonai bat. Eta kantu honekin barik The Monkeysekin dauko zer ikusia personaje horrek. Se egin zuen Juan San castingetara. Monkeysan talde prefabrikatu bat eta gaurko pertsonaia Juan San castingetara eta ez zuten hartu.
Bueno,
osea, hor baiko su pista bat.
Bueno, suparatzen dut milaka pertsona joango zela de Monkeysen castingetara, beraz, ez dakit nik oso pista. Baina, bueno, azteko ez dago txartu.
Pintzat aukanti bai esetu, ez da?
Bai. Bat ezbe, bueno, helen egon gara komentatzen. Bat ez ere Washington, dezek hori, diskor, disketxaren inguruko taldeek, abesti hau zeukaten apur bat kanta ikur gisa, talde askok egiten zuten zuzenean Minor Threaten bertsioa, Minor Threateke zuzenean egitez aparte grabatu egin zuen.
Bai, single hartan, salatea izen, ez?
Hori da, eta berba igual horregatik da ezagunena, baina talde askok SOAk ere, oker espanago, eta bueno, garai hartako Washingtongo Stepping Stone hau batez ere Sex Pistolsen bertsio entzun ostean, bauentzazan alako kanta ikur bat edo himno moduko bat eta askok jotzen zuten zuzenean eta oso kantu.
Eta gero hau asan. Da gero hau bebai gurien bebai egonda bertsio ezagun bat, ezta?
Bai, gurean, nik uste dut ezagunena hori, No hay libertad de expresión izenburupean MCDek lehenengo maketan eta gero zuzeneko diskoan ere oker espanago grabatu zuena.
Bueno, borduen, hasi gara apurbet gure pertsona ja, antza persona bat, ez da izaki bet edo erakunde bat, edo...
Bueno, ya bizetago, esan, zure zugaz kontaktuan jarri nintzenean, guztu jarri nizula, ba...
Edo, estralurtar, ba...
Punkarekin zer ikusia zaukan personaje bat.
Bai, eskertzekoa da, ze lehen egon gara komentatzen hori ez dakit. Galdetzen baduzu ez dakit. Jefferson Lake and Palmerren
bateria
markaren ez Neil Young
bai,
gustatzen zaite eta gehiago kontrolatzen dut, ez? Baina bueno, beste gauza batzuk, ez dakit.
Bueno, bantza punkarekin lotura dauka, garatz punkarekin bebai, 60ko hamarkadako punkarekin bebai, ez? Antza bai badako loture bat. 1957 urtean jaiozan.
Barkatu, 1900 da?
57 urtean jaiozan, Amerikako Estatu Batuetan eta mendebaldeko kostaldean. Azteko, badatu batzuk, oinarrizkuek. Eta, bueno, behintzat, ba, ikusten da hor loture bat, iruroiko markadako garatxpunk edo garajiaz, ez?
Bai, eta, bueno, esan dugu egon zala The Monkeys taldea sortzeko kastin horretan, eta, bueno, aparte agertu esan bebai euren pelikularen baten, edo uste, eta agertu zala bebai pelikula edo serian, edo... Eta bebai izan zen, Chocolate Watch Band taldeko partaide izan zen, bolo batean, antza, osea, temporada labur batean izan zen bebai, Chocolate Watch Band taldeko partaidea. Eta, bueno, orain entzungo dugu, beste Los Angeles inguruko, bueno, talde batez, ziren Sony eta Cher oso famatua da, eta, bueno, Sony izan bere orduko... bere bikotekidea izan. Eta, bueno, eta musika egiten zuten, eta euren kantarik famatuena da I Got You Babe, oso, oso ezaguna kantua, gero V40 egin zuen berzino bat, bai, Chrissy Hindekin, eta parte agertzen da, bai,
esan
da,
pelikula horretan, bai, atrapado en el pasado.
Atrapado en el pasado horretan.
Bai, hain dela gutxi izan da ganera, eso, otzaiak iruan izan da.
Pasan astean izan zen.
El día de la marmota.
Bai.
Otzaiak iruan ustot izan dela.
Da, bueno, entzungo dugu kantu hori, baina amena pulu eta aldrebesa gara, eta parte, ba, amengo linea, bueno, amengo editoreak, Sautek, esto este itxi Sony eta Cher ipintzen, ez da bere gustoko antza, eta jarriko dugu Etta Jamesen berzinoa. I got you, babe. Eta Jamesen I got you, babe. Eta gotxonek galdetu dugu ia manajerra izan zan. Eta nik egizizan da ez dakit. Bai, bilizan...
Zergatik galdetu dugu hori, ba. Zergatik galdetu dugu manajerra izan zan.
Bueno, ba, ez dakit badukadalako susmagarriren bat, edo, bueno, ideiaren bat izin zan, baina oraindik, claro, pista hauekin, oraindik...
Guk irakurrita ikertu dugun paper Wikipedia dantzekoetan, ez dugu ikusi manajera denik, baina izan lehi, ze tipu hau gauza asko izan zen. Musikaren munduan izan alzaran paper guztizetan sartute onda. Orduan, manajer begual izango zen. Ziurrenik
baina
ez dakigu, eh?
Orduan ez dut uste nik pesatzen nuena danik. Beste...
Orduan jabakuzu ideiaren bat bakozu.
Bueno, harina ez, gertatzen da momentu oso pista lausoak direla, orduan apurka-apurka, joan berko dugu zehazten, a ber.
Vale, darain, ze torko da orduen?
Ba, bueno, gorko gure pertsona inskutua, ibilizan Los Angeles ingurutik, eta antxa, ba, nekatu zan Los Angelesen ambientearekin, eta nekatu zan, eta joan zan Inglaterrara. Eta en Inglaterra egon zan 70garren hamarkadaren hasieran eta han ikusi zuen zelan glam movimentua zelan hasi izan eta bueno orain entzungo dugu T-Rex izan zala apur bat horreri hasiera eman ziona ba Bowie eta hauek baino apur bat lehenago uste dugu eta entzungo dugu T-Rexen kantu bat.
Oh,
T-Rexen Gipster, aipatu dugu glam movimentoa, eta bueno, oraindik aurrera, ja, Monkeysen kantua ja baseguen apur bat punkarekin lotuta, eta ba, glam movimentoa, bai, ba, adibidez T-Rex moduko jentea edo David Bowie, eta ba, hueltatu ziren apur bat rock and roll basikora, gero punkarekin pasatu zana, izan zan apur bat, nire ustez ba, punkaren aintzindari, ez da, punkaren inguruan ibili ziren personaje guztiak, gazteak zirenean, nik uste dut, ba, telebistan eta irratian entzuten zutenean guztetan jaken musika izaten zan, glam musika, zalako basikoa eta apur bate toke primitibo horrekin, eta hori.
Gero badago bai, beste anekdota bat, eta tipo hau, gure pertsonaia sekretu hau, edo honek Inglaterran Bowie ezagutu ebala, handik Inglaterrako glam disco pillo, iru eta marrako markadako disco pillo ekarri ebala bueltan Los Angelesera. Eta geroan Los Angelesen antza taberna... Bueno,
aipatu behar dugu bebai, gotxonek ja, bota deuela bere lehenengo... Pentsatu deu.
Bota, gotxon.
Ez lehen hori, Los Angelesekoa zala, edo inguru horretakoa, garaje eszenarekin harremana izan zuela, ez dakit zer. Pentsatu dut, izan zitekela Kim Fowley, horregatik galdetu dut ia managerra izan zan. Erantzun duzuenean, behar bada izan zala, baina beste gauza batzuen artean, bueno, ja, uste dut, baztertuta gelditzen dala Kim Fowleyren figura, ba oso ezaguna dalako Kim Fowley. Kim Fowley ere gauza asko izan zan eta fazeta askotan nabarmendu zan, baina beste askoren artean, ba oso ezaguna da adibidez, ba managerra izan zala hainbat talderen atzetik atzean ibili zala, batez ere derranago izen taldearen sortzaile berak behintzat ala aurkezten zuen bere burua, baina bueno, argi dago Kim Fowley ez dala.
Baina esan behar dugu orain arte bota ditugun edo orain arte azaldu ditugun pista naiz eta nahiko lausoak izan ondo bideratuta zaudela, oso ondo bideratuta. Bueno, dalen egon gara esaten bazelan joan zala Inglaterrara, han bau izagutu disko pioa erosi, glam kutsuko diskoak erosi, eta diskoak besapean ekarri bueltan Los Angelesera eta Los Angelesen taberna zulo bat jarri ebala.
Bai, lokal bat zabaldu zuen.
Eta lokal horretan New Yorkeko punk eraginak ere jaso zituen.
Ondino, ez, zabaldu zuenean, lokala zabaldu zuenean, irugetan margarren amarkadaren hasieran edo, ondino punkik
ezeguen, ofizialki. Da, bueno, eta, musika da, ingelesa, da, eta musika ingelesa jartzen eban, ez?
Eta jartzen zuen, ba, bueno, Bowie-rekin egon zan Inglaterran, erosi zituen pila bat disko, eta bueltatu zan Los Angelesera, eta han zabaldu zuen leku bat, nun musika hori jartzen zuen
musika inglesa.
Bai, batez be musika inglesa, bai, glam musika. Gozatzen dut americano
ez dago. Protopunk inglesa da, esan daiteke, ez?
Rock and roll simple eta zaratatsua.
Baina era beri, baina era berien New Yorken gertatzen ari zena be bai, CBGB horretan be bai, horko eragin edo beintzat horrek ere izan zuen isla bertan. Eta adibidez, ba, New York Dolls egon ziren bere taberna zuro lokal horretan zuten.
Bai, bai, aparte, bai, lokala izateaz aparte, ba, bueno, kontzertuak egoten ziren, eta New York Dollsek jo zuen.
O sea, diskoteki, antza bai, ez da basala, bai, dantzaleku, kontzertuleku, edarileku, zurrutegi.
Uste dut, badakidala zin izan daiteken lekua. Baina pertsonajera hori indik ez nazi iritsi. Ite Kim Foley ez da, baina Kim Foley hori bilizan, fijo.
Seguro, bai, horretik izan oso ondo bideratu zaudela.
Ba, bueno, entzungo dugu New York Dollsen kantu bat, daia hor bagauz ja punkean murgiltzen. New York Dolls.
Mystery girl, but who's the one who wanna kick it on the floor and tryna treat it like a scatter rug? I'm talking about love. Ooh, mystery girl. I wanna know. Ooh, mystery girl. So why don't you tell me? Ooh, who's the mystery girl? Ooh, mystery girl. So who's the one who's most perfect to test is gonna tell them where she can roam? Watch who's the one who walks the Milano street and leaves them shouting. Like a mystery girl. And who's the one who wants to kick it on the floor and try to treat it like a scattered love? I'm talking about love. And I wanna know. So you better tell me. What do you know? What do you know about love? Mystery girl. And who's the one who wanna kick it on the floor and try to beat it like a scatter rug? I'm talking about love. Ooh, mystery girl. And I gotta know. Ooh, mystery girl. So why don't you tell me? Ooh, mystery girl. What do you know?
Erdiko ulua. Au!
Bueno, ba, New York Dolls, ez da, da ja punk eremun, punk esparruen ja sartzien bete-betien, ez da, botxon?
Ba, bai, gainera beste hau oso nada, nire zuzen zait. Slaughter and the Dogs egiten zuen bertsio bat, oso besti hona da.
Bantxa lokal honetan, gure pertsonaiaren lokal honetan, ba, bueno, ja, hori ez, ba, New Yorkeko eragin hoiek edo hango estena, CBGB-ko estena hori be, islatu zan nola bait, eta baita Detroiteko esteni be bai, ba, protopunk estanda horretan, ba, nortzuk eta Stooges, ezta? Da Stooges be, handik ibizien eta antxa, badira horre, bueno, oso saguna dira rock'n'rollaren historian, ba, hor irudi batzuk non agertzen ziren Stoogesen nazi uniformekin jantzita, soinean jarrita ta. Eta agertzen da latigo batega Ron Asseton, Easy Pop Hotzen.
The Murder of the Virgin.
Hori da.
Da, hori.
Eta berak mosten da beran azala laban bategaz, eta antzak kontzertu horretako irudiak lokal honetan harrapatuta daude. Egin daude, goto esan da. Eta irudi horiek oso sagunak dira.
Bai.
Da, bueno, jarretuko guztu zizintzuten orduen, ez da?
Bai, eta bueno, zuk esan duzu, The Murder of the Virgins, ala, hau da, Virginiaren hilketa, ez da?
Bai.
Zala kantua, bueno, hori izan zan ikuste dute bakarrik egun horretan jo zuten kantu bat, eta bueno, igual kontzertu guztietan, baina zan improvisazin jo bat, antza, ez da?
Bai, esan, antza izenburu hori ematen zioten espektakuluari, edo hipokare ardan hipo oso txarto zegoen, justo handi gutxira, bueno, movida horren ostean, hospital psikiatriko batean sartu zuten, eta justo sartu baino lehen hori egin nahi zuen espektakulu berezi bat, eta espektakulu horren izena zan hori The Murder of the Virgin, eta zan hori alako ba, musika jotzen zuten bitartean
argazkiak
Ron Assetonek zigorrarekin
latigoarekin ematen dio,
ematen dio eta berak labana gaz hori zauriak egiten ditu eta bueno, eta gero ja handik hartuta
bai, argazkiak bari, eta
ba, erakusten ditu. Psikiatrikola eraman zuten zuzenean.
Egia esan erakusten dituen begiak, ez? Ikusten da dagoela, tipoa, goraino, ez?
Ba, bueno, guk ez tekogu The Murder of the Virgin, ez tekogu grabazino ura, pena bat, baina badekogu Search and Destroy, da kanta hori entzungo dugu.
Cheetah with a hat full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Honey, gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, detonate for me. Technology ain't got time to make no apology. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Honey, gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. Baby, gotta change my mind. Forgotten boy, the one who's searching to destroy. And honey, I'm the world's forgotten boy, the one who's searching only to destroy. Technology.
kantu txuten eskara nekatuko inoiz, ez
da? Ez, hau da, seguro asko nire kantu favoritoa. Seguro asko.
Aurkitu eta zuntzitu. Zertxan destroi.
Birrindu. Bueno, ba, antza, bueno, ez dut zizion ziren gure personaje edo pertsonaia izkutugu sekretu honen lokalan, oholtzan hor, zuten eta odoletan, eta, bueno, gero gure pertsonaiaek antza, ba, bueno, diskoaren eraginez, antza, ja, diskoa, musika diskoa, etorri zan, eta haren eraginez apurbe, ba, bueno, ba, pentsale edo maten dau edo, badirudi, lokalak behera egin ebala, behera egin zuela, eta ordun ba lokal hori itxi egin zuen, ez? Diskoaren eraginez.
Bai, bai. Bueno, heldu san baia klientek eskatzen zuten disko musika, ja glam musika modaz pasatuta zegoen eta nahi zuten disko musika eta gure gaurko pertsonaiak esaten zuen, ez? Berak ez zuela gogoko disko musika eta bai itxi egin zuen diskoteka.
Galderatxu bat egin
dezake. Bai, bota.
Etengabe ageri zarete eskutuko pertsonajearen inguruan hitz egiten duzunen, iraganean hitz egiten. Hilda omen dago, Hilda dago, tipoa?
Ez.
Edo tipa?
Ez. Dago Hilda.
Ah, vale.
Ez dago Hilda.
Vale,
uso. Ez dago Hilda. Mira, da txan, barota saspian, jaiosan, baina ez dago Hilda, bende. Bueno, eta egoera zurrun bilotzu edo bintzaten... Gora beratzu honetan, ez? Batetik diskoa gogor jotzen, bestetik punka sortzen. Ba, lehen aipatu duzun Kim Fowlerekin harreman zuzena zeukan The Runaways boskote, emakumezko boskote hau sortu zen, eta talde honek ere harreman zuzena dagoka gure pertsonearekin, baina lehenengo entzungo dugu Cherry Bomb kantua, ezta?
Oso ondo.
Imaginatzen duzu apurbet giru, ez da?
Bai.
Runaways or frakamotxekin, Kim Fowley, lehen epatuzun Kim Fowley tartien.
Bai, bueno, glam musika hilda, ondino punka gutxienez Los Angelesen, ez da, existiduten, ez da, ya Nueva Yorken, hasi dire, bai, Ramones, Blondie, Dictators, eta horrelako taldeak, baina ondino Los Angelesen, ez dago punk movimientuarik. Baina, bueno, daur Runaways dala apur bat izango zala lotura, ezta? Glam eta punkaren artean, ezta?
Eta gure pertsonea izkutua Amerikako estatu batuetako mendebaldeko kostaldeko punkaren bultzatzaileen nagusietariko bat izan zen. Eta adibidez, X berak zabaldu zituen, X taldea. Horren beste maite dituzun X taldea. entzungo guz, X, eta ja, nik uste ja, hort, hemendik aurrera ja, gotzon, gertu,
eta gertu, gertu. Eta baita Runaways, bebai, eh? Berak ezagutarazi zuen talde hori, bere lan barri honekin, utzi zuen lokala, bere diskoteka hori itxi egin zuen, eta pasatu zen beste esparru batera, musikarekin zerikusia daukan esparrua, eta esparru horretatik ezagutarazi zituen Runaways, eta baita X, bebai, X taldea.
Ez dugun esan da, zein esparru, zein euskarri zer erabili zuen, hori zabaltzeko.
Baina, bueno, hori kantua entzun da gero, bai esango dugu, zer zein izan zen bere urrengo lana, eta igual horrekin nik uste jauziko zarela, eta igual ja jauzi zara.
Ez, egia esateko... Ez.
Bale, ba entzungo dugu, X talde handiaren bigarren diskoko kantu handi bat, Adult Books.
X está talde gutxune, zurie.
Bai. Eta, bueno, badauzor, bueno, zurrumurruak ez, baina jende asko komentatzen du. Bai, gizun luzean behin, jotzen bai, dutela. Bai. Ez dago talde bat olan indarrean dagoena, baina, bueno, izan ben batzen dira, jotzeko, eta horrela, eta jende asko ari da horti bat ez interneten, eta horrela, jo...
Bai, irakurdu, Pearl Jamegaz, Pearl Jamegaz egon direla Amerikako bai, estatu batu, eta...
Bai, bira bat egiten, eta berbada, ber, Europara datozen, ez dakizera.
Eta antza sasoian daudela, eh?
Ba, hori entzun dut nik, hori entzun dut nik.
Ni hori irakurri dut bai.
Bueno, Jondo egon zan, hemen.
Ah, bai,
bai, Jondo bai.
Antza forman zegoen, bai. Beste musika mota bat edo egiten. baina bai.
Da, XB bai antzindariek esan ziren emakumezko eta gizonezko ahotsak punk taldetan nazten, ez da? Ez da, igual horrek antzindari lehenengo izango ziren. Baina, bueno, behintzator...
Recillos
eta... Eta, bueno, hor emakumezko ahotsak az bai, hasi ziren bai, apuruen New Wave taldik bai, ez da? Eta hor tartien The Nuns, ez da? Gustoko izango zuen taldea.
Bai.
Gusto, toen dela gutxi hildala abeslaria gainera.
Bai.
Eta, bueno, The Nuns bebai izan zan, Los Angeleseko beste talde bat, gure pertsonaia eskutuak biziki maite zuela, eta gure pertsonaia eskutu sekretu honek, talde guzti hauek, eta beste asko, gero jarriko ditugu beste asko, eta zure kutxunak direnak, irrati batetik zabaltze zituen. Disko jartzailea zan. Orain entzungo dugu The Nunsen kantutxo bat.
Eta ez bakarrik disko jartzailea, bebai, X-eri buruz hitz egin dugu, eta nik ikusi dut imagen bat bera MC ba bueno zelanda master ceremonial edo egiten euren X-en kontzertu batean, o sea, hasieran taldea aurkezten eta,
eta X edo Ixaren dokumental baten bai agertzen da
gure gaurko pertsonaia bai
eta orain The Nuns entzungo dugu.
Gauerdiko ulua, au!
Gaurko pertsonei eskutua, ja, gotxonek badaki nordan, baina ez dakit zelan deitzen dan.
Badakit izena, abizena badakit oso abizen aldrebesa dokala eta zaila dala.
Bai, da alemaniarra edo
uste dut badakira zen
dala abizena, ez da aldugu esan dala
abizen bat. Bota ezagun hor da.
Bai, bueno, orain dik ez dugu esango.
Vale, ba,
izena da Rodney, eta itxegin dugu ba, zelan lokal bat eukizuen, eta lokal hori zan English Disco, deitzen zan, English Disco, eta, bueno, deitzen zan horrela, batez ere Inglaterrako musika jartzen zuen, glam musika, eta bueno, entzungo dugu berarekin zer ikusia daukan beste kantu bat, ezta? Bueno, da Rodney eta badakigu izan dela Egon Zala Monkeysekin, Sonia Txerrekin, egin zituela kontzertuak bere lokalean eta izan san, nik uste dut bera ezagutzen dela gehiago edo izango dela gogoratua izan zalako irrati
esatari
bat.
Eta
disko jartzailea. Eta handik, bere irratitik, egin zituen famatu, Runaways, X, The Nuns, eta orain entzungo dugu zenak, bebai, ezta? Zeintzuk entzungo dugu, shout?
The Adolescents, orain ja gotxon zu horretan ere aditu, ja, ez dakit, punk edo hardcore edo eremu definikaitzo horretan ja sartut, ezta? Ja, gure lagun Rodney honek, edo Rodnik, ba, bueno, bigarren belaunaldi esango litzateke igual, ezta, gotxon?
Bai.
Ba, bigarren belaunaldiko talde horiek ere zabaldu zituen bere irratitik, eta, bueno, gero gotxore kontatuko dugu asko zer gauzo gehizau, ze tiponek, ba, bueno, irratia sesesik, ba, bueno, beste toki batzutan agertu zen disko gintzan, eta, bueno, azteko adolescent zetungo dugu, eta Amiba, himno bat.
Bai, joder.
Eres arkia, ezta?
Hori da, bai.
Agotxon ez aiguzu, nordan gure pertsonei izkutue.
Ba hori, Rodney, esken du mundu ustiak, Rodney. Abizena da Bingenheimer edolako zehozer, baina lehen esan dut, nahiko abizena aldre geza zeukala, baina hori mundu ustiak, bueno, Rodney, batez ere Rodney on the Rocks, hori, irratzaioa eta disko bildumak egiten zitulako da ezaguna, eta hori, ba, ez dakite, bueno, hainbat talde aipatu dituzue berak bultzatu edo sustatu zituenak, batez duzu aipatu eta da The Germs, adibidez, bueno, beste hori Los Angeleseko lehenengo punk olatu horretako talde mitiko bat, The Germsek badukate zuzeneko disko bat, nahiko kaskarra, egia esateko, ze justo, claro, grabatu zuten, ba, oraindik, bueno, lehenengo formazioarekin, eta oraindik taldea nahiko berde, zegoenean, baina mitikoa da, bueno, mitikoa edo, ba, hain zuzen ere, ba, hori, ba, Rodney horren, ba, programan, edo, uste dute bere lokalean, eta gero programan, ere, edo programatik hartuta dago diskoa, edo lako zazer, eta, bueno, da, hori, beste disko bat, hori, ba, Rodney Bingenheimen edo danadalako honekin harreman handia daukana.
Bai, da bilduma horiek, bueno, Rodney on the Rock, hiru daude oso famatu egin ziren, Postboy Recordsek argitaratzen zituen, eta The Germs azaldu oso, da ja hor Kaliforniako giro hau ja, aipatzearen edo horren arire, The Jerusalem Hey Lenoko disko mitiko hori, ez dago Runawayseko batek...
Ba, John Jettek ekoitzia da, bai. Hori da, bai, 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 bai.
Horre, ikusta, pizkate guztia nahiko giro endogamikoa sala purbet, ez? Ba, King Fowley, ba, batean Runaway, Runawayseek The Jerusalem disko bakarra, ez? Oficial bakarra, uste dut, John Jettek ekoitzi dauen disko bakarra dala, eta gero Circus Lupusen diskordeko talde baten single bat. Uste dut.
Ba, litekena da, bai, bai, bai.
Eta, bueno, pixkati guzti da hori, ez, ba, hori giro endogamiko hori, ba, bueno, danak elkarra zagutzen zirela, eta danak toki bertzuetan hiltzen zirela, bai.
Hori guztia, hori, We Got the Neutron Bomb, liburu ederrean jasotzen da.
Bai, Muster Recordsek gazteleratu duena.
Bai.
Bueno, oraintzu, hori, dala urte bete,
bai, duela gutxi, bai.
Pare, kanta bat, ez da.
Bai, hori da. Pare bat, duela, pare bat urte gehienez, edo iaz, edo uste dute. Argitaratu zutela, bai.
Bai, da horra gertzen dira, ba, guk aipatu ditugun elementu guztiak, ez?
Bai,
Fowley,
bai,
Bingenheimer...
Bai, 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 danak agertzen dira.
Jim Morrison behandik agertzen dira, nireoko hor kapitulu eta nataleta. Eta, bueno, orduen orain, ba, aurrera eginez gure Rondi on the Rocken, Rondi Bingenheimerren ondare honetan aurrera eginez, ba, bueno, ba, disko edo bilduma horietako kantu batzuk enduko dugu gotzon, eta, bueno, zuretzak oso ezagunak direnak, eta jarraituko dugu Circle Jerks egaz, eta, bueno, zer dira, zuretzak Circle Jerks, Wild in the Streets kantu entzungo dugu.
Jo, ba, beste talde mitiko bat, zoritxarrez inoiz ikusterik izan ez duduana, badago hori nabeslariak baduka talde berri bat, off. De off hori da, oso ondo dagoena, eta Europan jotzen ibili dena, zoritxarrez ona oraindik ez dira llegatu, baina bueno.
Oker espanau primavera saunen joko dute.
Bai.
Aurtengo primavera saunen.
Ez dakit, ikusi beharko
da. Primavera saunen erajotea, of ikusteko bakarrik.
Bai, 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 ez da, ez da. Ez da oso, oso plan burutsua, ez dakit nike.
Bueno, bai,
beste kuriosidade bat, bai, Rondi irena, bere saioa zeukanean, talde asko eramaten zituzten... beren diskoak edo edo maketak edo eramaten zituzten bere eskoten ziren estudiora eratera eta askotan Rodney jartzen zituen handik 20 minutura edo entzun eta gustaten bazitzaion ba len aipatu dugu off the mic musika entzuten egon garen bitartean zelan zelan da
bai Agent Orange
bai Agent Orangeen Bloodstains kantua bai entzun zuen eta gustantzen zitzaion, eta jartzen zuen egunero, ba, igual, ba, egun batean, baten baino gehiagotan, zegoten zen lau ordu, punk musika jartzen. Eta, bye, bye. Eta bueno, bai, kuriosidade moduan. Eta entzungo dugu beste kantu bat, bere lehenengo kompilazioan agertu zena, Rodney on the Rocks, volumen, lehenengo volumenan agertu zena. Circle Jerksen, Wild in the Streets.
Wild in the Streets! Wild in the Streets! Wild in the streets. In the heat of the summer, better call out a plumber. Turn on a steam car. Cool me up with your big crime fighters and your newspaper writers. Still need a drug store to cure my buzz. Wild in the streets. Favorite son, do you care just what he's done?
Dugu Wild in the Streets, Circle Jerksen kanto ondia. Eta, bueno, aipatu ditugu talde batzuk, berak Rondi Bingenheimerrek ezaguterazi zituenak irratitik, baina badaude beste talde pila bat ezaguterazi zituela bere Rondi on the Rocks saiotik. Hemen Wikipedia dugu aurrean, eta agertzen dira Van Halen, Duran Duran, Oasis, The Donnas, No Doubt, Offspring, B-52, The Vandals, Sex Pistols, Teenage Fan Club, The Smiths, Siouxsie and the Banshees, Nena, eta, bueno, pila bat. Gure linea editorialean ez dira, asko ez dira bat etorten gure linea editorialekin, baina, bueno, aipatu behar dugu. Ez dugu jarriko Duran-Duran ez Van Halen, baina bai, berak ezagutarazi zituen Ameriketan, edo gutxienez Los Angeleseko zonan, eta batez ere Inglaterrako talde asko ezagutarazi zituen Los Angelesen, baina gero famatu egin ziren estatu batu osoan berari eskerrak.
Bai, adibidez bai, Nina 99 un Red Balloons hori 7 Seconds-ek egiten dauen bertsino horren originala Nina, antza berak eraman zituen Alemaniara, edo berak deskubritu ban singela edo, eta jarri banan bere Krok KROQ horretan, bere emisio horretan martxan, eta antza Nina
hori... Alemanak ziren.
Alemanak ziren Nina, eta gero 7 Seconds-ek badauka...
Eske hori da, eske hemen Europan abesti horrek eukizuen nolabaiteko arrakasta, baina ez da genik esatu batu eta arrakasta handirik izango zuenik, eta nik beti pentsatu dut, 7 Seconds-ekoek nondik hartuko zuten abesti?
Ba, antza Rodnik zabaldu eban, estatu batu osuetan, eta inzan kantu oso ezaguna. Eta antza, tipoa bihurtu zan nolabait... celebrity baten, ez? Ba, ja, erabiltzen dugun termin hori gaur, oza, hori, ez? Ba, pillo bat gaur egun.
Celebrity!
Hori da.
Bai, aldo guaipatu, bai, 2007an, jarri ziotela 2007an garren izarra Hollywood Boulevardean. Dakizue, Hollywood Boulevardeko...
izar bat dauka, bai.
Hollywood Boulevardeko espanolietan dauden izar horietan, ba, han dau. Han dau, Clark Gable eta Tom Cruiseen
Antonio Banderasekin
eta hainbetekin.
Bai, eta gero Nina gertatu zan kontu antzeko bat gertatu zan balen aipatu dugu Nagentoran txoiekin, ez? Ba, surf punk edo, ez? Ez dakit azpi estilo edo dan edo azpi genero ez dago txon. Eta Bloodstains kantu hori tipoak jarri eban eta bere emisoran hor. Baina eta berriz eta azkenean agertu zan skate bideoetan, surf bideoetan era askotan agertzen ziren Agentorantz, eta badago bai beste kuriositate bat, ezta? Bloodstains kantu horrekin.
Bai, hori oso kantu ezaguna egin zen hori, batez ere Mendebaldeko kostaldean, eta hori, estatu batutako punkaren klasiko bat bilakatu zen, eta badago hori bilduma sorta bat, Bloodstains deitzen dana, Bloodstains Across, lehenengoa uste izan zalak Bloodstains Across Texas. Bueno, bilduma guztiak dira, hori, bolada horretako, hau da, 77, 83 urteen arteko batarte horretako punk taldeak, baina talde ilunak normalean, ezagunak, single bat, edo single pare bat atera zutenak, eta gari batean egon zen alako sukar moduko bat, horrelako musika biltzeko, eta bilduma batzuk agertu ziren, Back to Front,
Kill by Death,
eta Bloodstains izan zen ezagunenetako bat. Bloodstains zen, bueno, bilduma horrek zeukan ezaugarri nagusia zen, hori, estatu batuen kasuan estatuka biltzen zituela, hori da, aprobetsatuta Bloodstainsen txiste hori, baiten zuten Bloodstains Across Texas, eta orduan Texaseko talde guztiak biltzen zituzten disko horretan. Bloodstains Across California, badago bat, horretan agertzen da Bloodstains abesti hori gainera, uste dut hori izango dala
claro.
Abesti ezagun bakarra,
serio osoko bakarra, ez?
Gainerako guztiak, bueno, igual orain ezagunagoa dira.
Baina, gero bihurtuko ziren ezagunago.
Hori da, horietako batzuk geroago ezagun bihurtu dira, baina justo da, diskoak atera zirenean nahiko abesti ilunak ziren. Eta hori da, Bloodstains abesti horren inguruan dagoen beste kuriositate bat.
Ba, horren ikusten da, ez Rondi Bingenheimer honen atzaparrak kultuzko bilduma horietara ere iritsi dela, ezta? Ba, entzun dezagun Bloodstains kantu, ezta?
Bai.
Fast cars!
Gauerdiko urua.
Bueno, hau esan da Agentorantz eta Bloodstains famatu hori. Eta bueno, gure Rondi Bingenheimerren santzuek edo haren arrastuk bebai iristen diz jarkorera. Edo jo, bintzate lehenegoko jarkor estanda horretara. Eta bueno, ba, jarkor estanda horretako talde edo ordezkari nagusi beta Black Flag, ez dago txon?
Ba, bai, bentsate hori, alde horretan bentsa Los Angeleseko
Mendebaldeko kostaldean
horretan, horretan bai, Black Flag izan daitezke apur bat, igual zubia egin zutenak, ez? Lehenengo punkaren eta gero etorri ziren belaunaldi gazteagoen jarkorearen artekoa.
Aukera.
Parkatu, bai. Nik esango neke, nire iritsia da, zubia igual gehiago izan zala Death Kennedys eta igual Jens bebai ja egin zutela apur bat Death Kennedys oso azelerauak ziren eta Jens bebai bazituzten kanta batzuk nahiko niretzako bai ja Black Flag ja bada hardcorea nire ustez, baina bueno, da nire
iritzia. Esaten dute da hori igual gotzoren ni paño beto jakingo du. Esaten dute lehenengoko hardcore diskoa Middle Classen singlea.
Hoiz esan behar nuen. Eske hori da, eske jendea ez da dos paratzen. Zein izan, eske gainera ez dagolako. Nik horretan badoka teoria bat. Ez dakit, nik uste dute hardcorea dala besterik gabe punkaren garapen normal bat, baila, hau da, jendeak hori, garai hartako gaztetxoek, ba, entzuten zuten Damnez, edo Ramones, horrego taldeak, eta orduan saiatzen dira, oza, jotzen dut, abeste bie jotzen dituzte, eta azkarrago jotzen dute. Eta orduan, azkarrago jotzean, ba, jarkorrarekin egiten dute topo, baina ez da, batek egiten duen deskubrimentu bat, baizik eta nire ustez, nik uste dute, gainera eske ikustea besterik ez dago, ba, diskoak noiz argitaratzen diren eta datak eta, baina ba hori, eza, Washingtonen ba hori batzuek jarkorra deskubritzen edo asmatzen ari diren momentu berean, ba Discharge sortzen ari da Estatu Batuetan, edo Suedian ba hori, ba lehenengo jarkor taldeak sortzen dira, orduan nik uste dute ez dala kontu bat esatea, bueno, hau talde hau dala jarkorra asmatu zuena edo zubia egiten duena edo ba, nik uste dut dala gauza normal bat, osea, evoluzio normal bat, gainera ikusten duzulako munduko hainbat puntutan euren artean harremanik ez dokatenak, ba, fenomeno berdina gertatzen dala, hau da, Europako jarkorra existitzen zenik eta inoiz entzun ez dutenik ez duten talde asko daudela, baina talde horiek urte berean edo bertsuan bazten dira musika gogorragoa eta azkarragoa egiten eta beraiek ere jarkorra asmatzen dute.
Bai, Discharge.
Adibidez.
Bai, nik aipatu dut hori zubiarena ez konstienteki eureke inventatu edo bueno, asmatu edo bai, zuk esan dozules, izan zale bai. Prozesu natural bat, adibidez Bad Brains Washingtonen, ba, deitzen ziren Bad Brains Ramonesen kantu bategatik, Bad Brain kantuagatik. Eta bueno, eta hasi ziren ba precisamente Ramonesen musika hori edo euren erara egiten. Bueno, Ramonesena eta beste askorena, ezta? Baina euren erara eta kasu horretan san askoz beharinau. Eta bai, seguru munduko beste parte askotan ba bardina pasa zala, ezta? Hemen be bai, ba asko kalda besan ba nik adibidez jarkorra ikusten dut, nik dakidala, ba hemen rip nietzako da jarkorra, baina bakarrik ez eurek jarkorre ikusten zirelako edo bakarrik ba rock and roll gogor hori egin zutelako ondino arinago.
Baita ripen jari hori esan daiteke igual Discharge-tik gertu dagoela, ezta?
Oso gertu, Discharge-tik oso gertu eta de hecho ba hori, gero ja hori No Te Muevas disko atera zuten eta ez dakiz zer, baina bueno, ripek euki zituen etapa batzuk, ez? Lehenengo etapa izan zale igual hori doble zero izan zirenean, eta igual etapa Sidvicius, Makarra, Destroyer hori, baina gero horren ostean euk zuten hori, etapa Discharge edo hori, beste guztiak oso motzak, oso azkarrak, eta oso riff batean oso inarritutakoak, eta garai hartan, ba, hori, ba, ripen maketak, eta zuzenean gradutako zerak eta adibidez, Europan eta Estatu Batuetan asko mugitzen ziren, eta asko mugitzen ziren gainera jarkorraren zirkuitoan.
Maximum Rock and Roll fantzina eta ziren oso goraipatuak.
Oso goraipatuak, Maximum Rock and Rollek, Maximum Rock and Roll izan zen,
Bai, edo bai,
beste, bai, bueno, bilduma batean.
Bai, bilduma batean daude.
Bilduma batean agertu ziren garai hartako hardcore talde guztiekin, Ratchet eta guztiekin.
Justo gana kantua da antimilitar, ¿es?
Bai, antimilitar da.
Bueno, nik adibidez, esnekien agertu zirenik Ameriketako kompilazio horretan eta nik ezagutzen dut Zona Especial Norte eta gogoratzen dut orduan nik ezagutzen dituela bastakit Suicidal Tendencies eta horrelako talde aceleragoak. Eta ikusten nuen, ba, hor, Eskorbuto eta Ripen artean, ba, zegoela, ba, moten zuen, Eskorbuto ziela punk estandar edo betiko punkaren adierazleak, eta Rip, moten zuen, ba, zihoaztela, apur bat, aurrera bai, dinote, bai, bai. Denporan, estiloan, ez aurrera, ba, askoz be aceleratu hau, eta hardcore egiten, seguruenik, ba, jakin barik, igual, zer san hardcorea, ez ez, baina egiten zureten, punk askoz be aceleratu, ba, eta horregaitik esan du lehen, bebai, Death Kennedy zena, zenik ikusten dut, eurek zirela oso fanak seguruenik Sex Pistolsena kantatzeko eragatik, eta baina, claro, egiten zuten musika zan askoz beacelerago, ba. Eldu barik hardcorearen ez dut txutitxiko berba egiten. Eldu barik adibidez, Death Kennedys euren lehenengo diskoan ez da ikusten jarrokaren santzurik.
Death Kennedys surfa da, tio.
Surfa, bai, izan lehi. Ez, baina Viva Las Vegas en berzinoa edo Kill the Poor edo horrelako kantuak ja doaz oso arindoaz. Hori bai.
Eta Engo Witros ja hortik aurrera ja.
Roko gorraren santzu barik. Hori Roko gorraren santzu hori bai ikusi izan hardcorearen lehenengo adierazle askotan ikusi izan. Death Kennedy izan, ba hori, betiko rock and rolla, Ramones eta baina arinago. Eldu barik nire ustez, gero hardcore deitu zean horreri, baina bueno, azkenean izenak ez da askotarako balio. Balio dute analisi bat egiteko, baina bueno.
Analisi sakona, kasu honetan.
Disfrutatzen dugu Monkeys egaz eta Black Flag egaz, eta...
Bueno, aipatu behar da lehen esan dugun ez gotxonek eta biok horre... Ez dakit egon badauden hardcorearen akademizistak, baina ez dute dute middle class talde horren lehenengoko singela dela lehenengoko
da pasada bat, irurogeita masazpiko auker espanago.
Lau mutiko gazte.
Eta da super azkarra.
Eta klase ertaineko, middle classeko lau gaztetxo diez. Eta zaten da bai, hori ez, ba, hardcorean estatu batuetan klase ertainetik atera zala, ez ala klase oprimituetatik atera, baizik eta burgesietik atera zala hardcorea zaten da.
Suburbioetatik, baina eske hori da, suburbioak estatu batuetan eta hemen oso konotazio desberdinak dituzte.
Orden esate dut horretik zaute middle class o klase ertaineko esabarrik gehiago du.
Bai. Dena den hori aldatzen ari da, eh? Edo bueno, azken urteotan asko aldatu da gainera. Gaur egun adibidez hardcore estatu batuetan adibidez gaur egun hardcorea da batez ere latinoen musika.
Kontua, no?
Latino, chicano, etorkinen semealaba gaztetxoen musika. Hori, klaserdiko zuriek badukate euren musika, beltzek badukate euren musika, eta hor egun hainbat eta hainbat talde daude estatu batuetan batez ere, ba, Texas, California, Mexikoko, hori da, Mexikoko muga horretatik gertu, asko eta asko, erdarazko, espainolesko izenak dituztenak, eta espainoles edo gaztelaniaz kantatzen dutenak, hain zuzen ere horregatik, horro egon dalako aldaketa, belaunaldi aldaketa bat, eta baita ere klase eta arraza aldaketa bat. Oso bitxia da, oso bitxia da, bai, bai, bai.
Bago, igual, arrazoi soziologikoak. Bueno, ba, gure gaia zan Rodney Bingenheimer, baina arnarketa potol honen hostien, igual...
baina nik gutxienez konstienteki kantuen aukeraketa apur bat zan punkaren evoluzio apur bat ikustea, bai. Eta Jamesen kantu hori izan ezi, ba, bueno, azigara garajeagaz, gero glam rocka entzun dugu, gero Estudiz eta New York 2, guetatu ziren lapur bat rock and rollaren hasierako primitivismo horretara, da gero Runaways, izango zala, ba, justo punkaren aurreko, ba, hori eslaboi hori, eta gero ja punkarekin, eta orain heldu gara hardcorea. Eta, bueno, gure izketan ja heldu gara, oindala minutu batzuk, baina orain entzungo dugu hardcorearen ba, ikono batzuk, ezta? Black Flag.
Bai. Bandera beltza.
Eta zein da kantua?
No Values. I don't care what you think. I don't care what you say. I got nothing to give you. Why don't you just go away? I got no value. Nothing to say. I got no value. Find your bloody way. Looks like a heart on the corner. To the hills.
you. I got no values, nothing to say. I got no values, might as well blow you away. Don't you drive that vacation? What do you know, it won't work. Why am I dry some annihilation? Throw your face in the dirt. I got no values, nothing to say. I got no values, might as well blow you away. Don't you try pretending, telling me it's alright. Why am I starting to stress? Every sin with my side, no values.
Ilargi beteko gau honetan, Black Flag entzun dugu orain, egin dugu punkaren historiatik ibilbidetxo bat, garajetik hardcore eraino, eta bukatuko dugu Ramonesekin, historia honetan oso garrantzitsuak diren personaje batzuk, eta parte bagotxonek liburu bat idatzi zuen, ezta, Ramoneseri buruz. Eta horregaitik geneukan, azkenengo kanta moduan, ez bazendun asmatzen, gaurko personaia eskutua, aipatzeko zelan Rock and Roll High School filmean, Ramonesen filmean, bera Rodney Bingheimer agertzen da. Eta parte diskoko kantu pare batean txarloak joten ditu, edo pandereta jotzen deu, edo zeo zer, bai. Eta bueno, entzungo dugu bukatzeko Rock and Roll High School, baina bueno, lehenengo agurtuko dugu.
Eta esaten dute, nik ez dut identifikatu, baina jotzen dutenean, Ramones jotzen ari direan pelikulan, lehenengo lerroan, daudenen artean daugola Derby Crash. Baina gertatzen agen goren idizkoa izorratu ez zitzaidala, eta hain ezin dut pelikula ikusi, baina bai bat egon entzen begiratzen, aber, Derby Crash identifikatzen nuenan lehenengo lerroan. Kontzertu horretan.
Badago bai, garai horretako telebista show baten, edo telebista programa baten, The Fear, Juan Sirela, bai, ez uste garai horretakoa, The Fear, uste bai dala Kaliforniako talde bat, ez? The Fear.
Eta, Fear, bai.
Eta nola da, Blues Brothers-eko
John Belushi.
John Belushi, gara zituen telebistara, eta Washington DC-ko...
Beste punki bat.
Eta Washington DC-ko aia McKay, da guztia hauek daude publiko artean, da... Antza kristona... Kristona izan zala, ez? Mm-hmm. Bueno, hau izan da buruet, Rodney Bingenheimer aitzakiatza tartuta, punkaren inguruko historio labur eta interesantea behitxeko. Karrik asko.
Bueno, interesantea zuk esango duzu, interesantea bada.
Bai, no?
Nahi baduzu, komentatu bilboiria.comen, bilboiria erratiko webgunean, han eskaitzen dugu ze programa hauek, ez baduzu ilargi beteko gau honetan entzun. Eta bueno, agur, gotxon.
Zanzo zer gotxon, no?
Oso ondo, eskerrik asko gonbidatzeagatik, oso ondo pasatu dut, eta besterik gabe, horrengo arte.
Au!